Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto, panjenengan kula dherekaken sesarengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan nyemak kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut saking purwaning dumadi ngantos wahyu. Samangika dumugi kitab Yesaya lan panjenengan kula aturi nyawisaken kitab Nabi Yesaya menika sugeng midhangetaken. Para pamirsa, kula badhe wangsuli menapa ingkang sampun kula aturaken ringkesipun makaten nggih. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Nabi Yesaya meratilaken bilih ing jaman kerajaan 1000 taun tiang-tiang badhe kamardikaken Gusti badhe wangsul lan mlebet ing Sion kanthi sorak-sorak. Nah, para pamirsa, salajengipun kados pundi, monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi damenika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika, kawula nyuwun supados ing pepanggihan menika sedherek kawula pikantuk berkah saking kasuwargan. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula tungo haleluya amin. Para pamirsa samangika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya 36. Kitab Yesaya 36. Makaten surasipun ing ayat 1. Ing taun kang kaping 14 ing jamane Sang Prabu Hizkia, Sang Prabu Sanherib ratu ing negara Asur rawuh lan nempuh kutha-kuthane beteng negara Yehuda kang banjur padha kena karebat. Katanggulo Sang Prabu Hizkia inggih menika salah setunggal ratu agung ing Yehuda. Saetosipun panci Sang Prabu Hizkia inggih menika ratu agung. Sinaosa Sang Prabu Hizkia menika ratu ingkang sae, piyambakipun nedahaken karingkian ing wedal dipun dadar kedah nanggulangi serangan supados Yerusalem boten dawah. Piyambakipun beseli Sang Prabu Sanherib semak kalih raja-raja 8:13-16. Sang Prabu Hizkia mundut emas lan seloko saking pedalaman Gusti supados saged netepi tuntutan ingkang inggil saking Ratu Asur. Kados pundi kemawon sedayanipun menika mboten wonten hasilipun awit prajurit Asur sampun wonten ing jawi gapura Yerusalem. Arto, babar pindah mboten saged mitulungi. Panjenengan mboten saged mbangun pamitran, kalian tumbas pamitran menika. Ayat kalih bab 36 Yesaya. Ratu ing Asur mau nuli ngutus priyagung juru pangunjukan saka ing Lakis menyang ing Yerusalem. Suwani ngarsani Sang Prabu Hizkia kinantenan wadya bala gedhi. Priyagung iku nuli kendel ana ing sacedhake ilen-ilening blumbang dhuwuring dalan gedhe ing ora-ora tukang penatu. Katanggulo Sanherib mboten purun ngasoraken badanipun. Awit saking menika piyambakipun boten purun datang pribadi, nanging piyambakipun ngutus prajurit bawahanipun inggih menika kepala juru pangunjukan agung saking Lakis. Para prajurit Asur sampun cecawis wonten ing gapura Yerusalem, lan jenderal saking Lakis menika mbudidaya ngajri-ajri Sang Prabu Hizkia, lan sedaya tiang Yerusalem, supados Sang Prabu Hizkia lan penduduk Yerusalem pasrah bongkoan. Sang Prabu Hizkia ngutus tiang supados manggi piyambakipun. Ayat 3-2. Ing kono Sang Ilyakim panggedhening kraton Sang Sipna sekretaris negara lan Sang Yuah bin Asap harta kanegara padha medal manggi priyagung juru pangunjukan mau. Priagung juru pangunjukan banjur ngendika, panjenengan sami kula aturi munjuk dhateng Sang Prabu Hizkia. Makaten pangandikanipun Nata Agung Ratu ing Asur pangandelopo to kang sira gundhel iki. Para pamirsa juru pangunjukan agung menika kanthi gumunggungipun nedahaken kagetipun awit Sang Prabu Hizkia wantun nampi. Lan piyambakipun bingung kepengin mangertos gaman wadi ingkang dipun ndelaken Sang Prabu Hizkia. Ingkang kawitan ingkang wonten ing pikiranipun inggih menika Mesir. Ayat 6. Kang sira tengo-tengo iku sanyatane teken pring kang wis pepes tumungkul, yaiku Mesir kang bakal nyubles lan nembus tangane wong kang teteken iku kaya mengkono ing kahanan pringon ratu ing Mesir tumrap saking wong kang ngendhelake dheweke. Kadang kula. Prajurit Asur bidal datang Mesir kangge nelokaken negari menika lan nepsu awit Yerusalem malangi mergi. Saetosipun Sang Prabu Hizkia gadah pengajeng-ajeng pikantuk pitulungan saking Mesir kados Sang Prabu Ahas bapakipun ingkang sampun nate nyuwun pitulungan saking Mesir. Nanging Sang Prabu Hizkia mboten badhe pikantuk pitulungan saking Mesir juru pangunjukan panjil leres ing perkawis menika salajengipun Sang pangunjukan Raja Asur ugi nyebataken saged ugi ingkang sanesipun. Ayat 7. Lan menawa sira matur marang ingsun ingkang sami kawula andelaken menika Pangeran Yewah Gusti Allah kawula apa panjenengan iku dudu kang tengger-tengere pangorbanan lan misbah-misbah wis disingkirke dening Hizkia kalawan pratela marang Yehuda lan Yerusalem. Sira kabeh kudu sujud lan nyembah ngarepe misbah iki. Para pamiyasa sang juru minuman gadah pemanggih pangibadah ing misbah-misbah brahala. Ing pucuk-pucuk gunung sami kalian manembah dumateng Gusti Allah ingkang gesang ing Yerusalem. Juru pangunjuk menika gadah pemanggih Sang Prabu Hizkia sampun ngrisak pangibadah bangsanipun kanthi mboten wonten malih brahala ingkang saged dipun sembah. Gadah sangete medal menika mboten gadah pangertosan kasukman. Katingalipun tiang-tiang mboten mangertos sing pundi bedanipun, saged ugi ketingalipun ingkang dipunaturaken juru minuman meratelakan patrap gumunggung bangsa Asur. Ayat 8 lan 9. Minanipun sapunika sumangga sami kula aturi totoan kalian Gusti kula. Ratu ing Asur, kula badhe nyaosi panjenengan kapal kali ewu menawi panjenengan saged maringi tiang-tiangipun ingkang numpai. Kados pun dianggen panjenengan saged ngawonaken tetindihipun Gusti kula satunggal kemawon ingkang asor piyambak. Monggo panjenengan ngendelaken Mesir ing bab kereta tuwin prajuratipun kapalan. Kateng kula saged tuki Sang Prabu Hizkia wonten ing lelampahan menika ngendelaken sumber lan kekiyatanipun piyambak kangge milani Yerusalem. Pramila juru pangunjuk nganggep enteng perkawis nyukani Sang Prabu Hizkia kalih bujaran. Mesti kemawon ingkang dipun kajengaken nggih menika ngasoraken Sang Prabu Hizkia sak balanipun. Saket uki sekawan ingkang dipun lantaraken juru pangunjuk menika ingkang culiko piyambak. Ayat 10. Lan samenika punapa anggen kula majeng lawan negari menika so anggen kula badhe nyirnakaken negari menika menika mboten margi saking kersanipun Pangeran Yehuwah. Pangeran Yehuwah sampun ngendika dhateng kula mangkato tempuing negara iku lan sirnakno. Para pamirsa juru pangunjuk menika gadah pamanggih menawi Sang Yehuwa Israel sampun ngutus Asur lumawan Yerusalem. Lan awit saking menika Gusti Allah badhe wonten wingkinganipun Asur. Ing salebetipun perkawis mligi menika Gusti Allah ingkang nyektos ngagem bangsa Asur supados ngejur umat kagunganipun nanging panjenenganipun boten badhe ngejaraken mengsah nguwaosi Yerusalem. Ayat 11. Sang Eliakim, Sang Sipna lan Sang Yoah nuli mangsuli marang priagung juru pangunjukan iku mengkene. Sumangga kawula aturi ngendika mawi basa Aram dhateng ingkang abdi menika awit kawula sami mangertos. Nanging sampun ngendika dhateng kawula sedaya mawi basa Yehuda mindhak dipun pirengaken dening rakyat ingkang wonten ing sanginggiling tembok. Para pamiyasa. Eliakim, Sipna lan Yoah nyuwun sang juru pangunjukan menika ngginakaken basa Aram. Sadangunipun menika sang pangunjukan menika kanthi banter ngginakaken basa Ibrani kanthi mekaten para prajurit ing tembok Yerusalem mirengaken. Sang pangunjukan menika pancing ngedapi-dapi ing salebetipun adamel propaganda. Mengsah tangsah nindakaken propaganda menika. Kita lajengaken ayat 18:20 makaten surasipun. Siraja padha nganti kena dibujuk dening Hizkia kalawan tembungi. Pangeran Yuwa bakal ngluwari kita. Apa tau kelakon para alai bangsa-bangsa padha ngluwari negarani dewi-dewi saka ing astane ratu ing Asur. Endi alai negara Hamat lan Arpad? Endi para alai negara Sefarwain? Apa wis padha ngwalake Samaria saka ing astane ingsun? Panunggalane para alai negara-negara iki sapa kang wis ngluwari negarane saka astane ingsun? Lah kok Sang Yuwa sagah ngluwari Yerusalem saka ing astane ingsun? Katanggulo sang juru pangunjukan nyamekaken Sang Yewah kalian braholo-braholo. Pungkasanipun tiga usulan menika nglantaraken pawartos dumateng Sang Prabu Hizkia Sang Raja. Ayat 3 kali. Sang Eliakim bin Hilkia panggedhening kraton lan Sang Sepna sekretaris negara sarta Sang Yewah bin Asap harta negara banjur padha mundur lan padha suwani ngarsane Sang Prabu Hizkia. Kalawan ngagem pengageman kang suwek nuli ngunjuki uninga marang Sang Prabu bab apa kang dipratelakaken dening priagung juru pangunjukan. Para pamirsa, para utusan wangsul ngrepotaken tembung-tembung merehatosaken menika dumateng Sang Prabu Hizkia. Pengageman nglambangaken kaprabawan lan keagungan manungsa. Paribasan meratelakaken rasukan nedahaken citranipun manungsa. Pengagem kang suwek nglambangaken karemehaken lan wirang. Inggih menika utusan ingkang coklek ing manah lan alit ing manah ingkang nglantaraken welingan saking Asur. Samenika pasinan kita lumebet Yesaya 3:7 kula wiwiti ayat 1. Bareng Sang Prabu Hizkia mireng kang mengkono iku. Sanalika iku uga banjur nyuwek-nyuwek pengagemane sarta banjur sesingep bagor tuwin tumuli lumebet ing pedalamaning Yehuwa. Para pamirsa, tanggapan Sang Prabu Hizkia atas pawartos ingkang dipun lantaraken para utusan menika. Sang Prabu lajeng nguwuh dumateng Gusti Allah lan mlebet ing dalemipun Gusti. Ayat 2. Sang Eliakim panggedhening kraton, Sang Sepna sekretaris negara tuwin para tetuwaning imam uga banjur kautus wani ngarsane Nabi Yesaya bin Amos kalawan mengagem bagur. Para pamirsa, Sang Prabu Hizkia salajengipun ngintun utusanipun dumateng Nabi Yesaya inggih menika tumindak imanipun ingkang sanes. Panjenenganipun ngersakaken pangandikanipun Gusti Allah. Ayat 3. Iku padha matur makaten pangandikanipun Sang Prabu Hizkia dinten menika dinten karupekan. Dinten paukuman saha kawirangan sebab sampun dumuking lekipun badhe nglairaken jabang bayi. Nanging boten wonten kegiatan kangge nglairaken. Panjenengan katosaken welingan ingkang dipun lantaraken Nabi Yesaya boten ngremenaken, peteng lan boten gadah pengajeng-ajeng. Inggih menika dinten kasangsaran, dinten paukuman, dinten kanistan. Ayat 2. Mbok manawa Pangeran Yuwa Gusti Allah panjenengan sampun midanget pangucapipun priagung juru pangunjukan ingkang kautus dining ratu ing Asur. Gustinipun, supados ngawon-awon Gusti Allah ingkang gesang. Satemah Sang Yehuwa, Gusti Allah panjenengan lajeng badhe paring paukuman. Margi saking tembung-tembungipun ingkang sampun dipun pirengaken menika. Milanipun panjenengan kula aturi ndedonga kangge tirahan ingkang tasih kantun menika. Para pamirsa, panjenengan pirsani Nabi Yesaya nyebat Gusti Allah panjenengan. Mboten Gusti Allah kita. Kenging menapa Nabi Yesaya mboten nyebat Gusti Allah kita? Nabi Yesaya badhe ngleresaken ing salebetipun pandonga ing ayat 2. Langkung limin kita lajengaken ayat 6. Nalika para priyagung abdine Sang Prabu Hizkia wuswan ing ngarsane Nabi Yesaya, banjur padha dipangandikani dening Nabi Yesaya mengkene, sami kula aturi muncul dumateng Gusti panjenengan. Mekaten pangandikanipun Sang Yehuwa, sira wedi marang tetembungan kang sira krungu kang dicapake dening para batre raja Asur kanggo ngololo marang ingsun iku. Para pamiyarsa Gusti Allah maringi pepesten dumateng Sang Prabu Hizkia bilih pangololo dumateng Gusti Allah badhe tetep wonten ing salebeting kawigatosanipun Gusti. Samangga ayat 7. Lah ingsun bakal ngutus roh supaya manjingi dheweke kang jalari banjur mulih menyang negarane amarga krungu sawijining kabar. Ingsun bakal damel supaya raja iku ambruk mati dening pedang ana ing negarane dhewe. Panjenengan katosaken tanggapan Sang Prabu Hizkia. Ayat 18. Sang Prabu Hizkia tampil layang mau saka ing tangane para utusan banjur kawaos. Sawise maos nuli mlebet ing pedalamaning Sang Yehuwah sarta mbebir layang mau ana ing ngarsaning Yehuwah. Para pamirsa ing medal Sang Prabu Hizkia nampi serat menika piyambakipun langsung sowan dumateng Gusti Allah lan mbebir serat menika ing ngarsanipun panjenenganipun. Ayat kang 11 lan 16. Sang Prabu Hizkia tumuli ndedonga ana ing ngarsane Pangeran Yehuwah unjuki. Duh Yehuwah, Gusti ning sarwa tumitah. Gusti Allahipun Israel ingkang adhedhampar ing sak nginggiling kerubim. Namung paduka piyambak ingkang jumeneng dados salahipun sekataing kerajaan ing bumi. Paduka ingkang nitahaken langit kalian bumi. Kadang kula saben tiyang Israel mangertos menawi Gusti Allah menika Gusti Allah kasuwarken ingkang nitahaken langit lan bumi. Sang Prabu Hizkia nyuwun dumateng panjenenganipun supados mirengaken lan merdekakan umat kagunganipun saking anceman Asyur. Panjenengan semak ayat 17 ngantos 19. Duh Yehuwah. Paduka mugi kersa nanggap paken talingan paduka saha kersa miyarsakaken. Duh Yehuwah paduka mugi kersa ngelekaken paningal paduka saha kersa mirsani. Paduka mugi kersa midhangetaken sakataing pitembunganipun Sanherib ingkang kakintunaken kangge ngawon-awon Gusti Allah ingkang gesang. Duh Yehuwah para ratunipun negari Asur pancen sampun nyirnakaken sakataing bangsa sak nagarinipun. So alaipun sami katemplungaken ing latu amargi punika sanes Gusti Allah nanging namung kadamel dening tanganipun manungsa kajeng tuwin sela mila saged karisak dening tiang. Para pamirsa. Menawi kita perkaraan kalian Gusti Allah langkung wicaksana matur ingkang jujur kalian panjenenganipun. Mliginipun kegayutan badan piyambak lan boten nyupi nyingetaken menapa kemawon. Samenika ayat kalih dosa ingkang menika Duh Yehuwah Gusti Allah kawula sedaya samenika mugi paduka kersa ngwalaken kawula sedaya saking tanganipun supados sekataing kerajaning bumi sami sumerep bilih namung paduka piyambak menika ingkang jumeneng Pangeran Yehuwah. Para pamirsa Gusti Allah ngendika pilih panjenenganipun mireng pangololo saking Asur. Panjenengan gatosaken kados pundi Gusti Allah ngawigani bangsa Asur menika? Ayat 29. Ing sarene sira wis ngamuk marang ingsun lan tembung-tembungira kang gumunggung wis mengko marang ing talingan ingsun. Mulane ingsun bakal ngetrapake keluh ingsun ing irunge tuwin kendali ingsun ing lambenira sarta ingsun bakal ngulihake sira liwat ing dalan kang sira liwati nalika teko. Para pamirsa panjenengan katosaken Gusti Allah maringi tembung-tembung panglipuran lan pepesten dumateng umat kagunganipun. Samenika ayat 30. Ana dene iki kang bakal dadi tandha tumrap sira he Hizkia. Ing sajroning turun iki wong bakal mangan apa kang tukul dhewe lan ing taun kang kapindho apa kang tuwa saka tanduran kang kawitan nanging sajroning taun kang katelu sira bakal nyebar banjur panen gawe kebun anggur lan mangan woi. Gagasan dasaripun inggih menika bangsa Yehuda badhe manggen ing tanah menika sekedap kemawon. Panjenengan katosaken kados pundi tegasipun pameco ingkang selajengipun. Ayat 33. Mulane mengkiri pangandikane Sang Yehuwah tumrap ratu ing Asur, wong iku bakal ora lumebet ing kutha kene lan ora bakal nglepasake panahe mrene. Uga ora bakal nekani kalawan tameng lan uga ora bakal ngunduk-unduk lemah kanggo tanggul pangepungan. Katanggulo. Menawi 185 prajurit Asur kanthi mboten sekaja nglepasaken panah nglangkungi tembok Yerusalem, pangandikanipun Gusti badhe kabukti mboten leres. Ngitapi-tapi, janji prastanipun Gusti Allah menika. ayat 3 sekawan. Dheweke bakal mulih lewat ing dalan kang dilewati nalika teka nanging ora lumebu ing kutha kene mengkono pangandikane Sang Yehuwa. Ayat menika mligi lan sampun kaganepi. Ayat 3:6 kacarita malaikate Pangeran Yehuwa nuli miyos lan mejahi wong kang ana ing tarup-tarupi Asur 185.000. Esuke munung-munung iku kabeh wis padha dadi jisim. Para pamirsa enjangipun tiang-tiang ingkang jagi tembok Yerusalem ningali satunggalipun perkawis ingkang gumunaken mangsa ingkang saestu dipun ajri menika sedaya dados mayit. Ayat 3:7 ngantos 3:8. Merga saka iku Sang Prabu Sanherib, ratu ing Asur banjur bidal kundur sarta lerep ana ing kutha Niniwe. Ing sawijining dina nalika panjenengan lagi sujud sembahyang ana ing kabuyutane Nisrok Alai, banjur kasedanan kalawan pedang dening para putrane yaiku Pangeran Adramelek lan Pangeran Sareser kang nuli padha ngungsi menyang tanah Ararat, Pangeran Esarhadon putrane kang banjur gumanti jumeneng ratu. Katenggulo sejarah jagat negasakan kasunyatan bilih Sanherib dipun pejahi dening lari-larinipun. Ewada menika kerajaan ageng Asur wiwit risak lan ing pungkasanipun dipun tawan Babel. Gusti Allah sampun maringi mangertos Nabi Yesaya menawi Gusti saok nyawisaken kerajaan ing pinggiring bengawan Efrata. Ingkang badhe nawan kerajaan kidul, Gusti Allah pirsa menawi senaosa panjenenganipun merdeka akan umat kagunganipun kanthi mujizat gumunakan ing jaman Sang Prabu Hizkia, badhe tumuki titi mangsanipun ing wekdal sepindah malih panjenenganipun ngandikan. Ciloko kowe bangsa sing kebak dosa sing bobrok lan ala. Dosa-dosamu wis nasarake kowe-kowe nampik lan nyingkur marang Gusti Allah kang Maha Suci sing wajib kau sembah. Yesaya 1:1. Nah para pamirsa, panjenengan kados pundi? Menapa panjenengan tetep manembah dhateng Gusti? Menapa panjenengan manembah dhateng Gusti ingkang sanes? Monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuning panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Berkah sampun kula aturaken, Gusti merkahi. Lan sedherek kawula menika ingkang midhangetaken adicara menika supados kandel imanipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Yeah.